Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Petak je 26. maj, slijede vijesti. Kemal Čaušević, drugostepeno oslobođen optužbe za pranje novca, ostaje 5,5 godina zatvora za primanje dara. Sud odredio jednomjesečni pritvor bivšem sarajevskom gradonačelniku i ambasadoru BiH u Kataru, Abdullahu Skaki. U Beogradu pripreme za miting na koji je pozvao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U Ukrajini najmanje jedna osoba je poginula, a 15 povrijeđeno u ruskom raketnom napadu na bolnicu u Dnjipru. Vrijeme sutra u Bosni oblačno sa pljuskovima i slabom grmljavinom, u sunčanoj Hercegovini popodne mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura između 17 i 28 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte šta kažu bivši logoraši o izgradnji muzeja HVO na mjestu gdje je bio logor Heliodrom. Jedan od njih je Edin Batlak.
Evidentno je da je u suštini jedan projekat kojim treba da se zatre istina, da se povrijede oni koji su žrtve, a da se glorificiraju oni koji su počinili zločine.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kemal Čaušević, bivši direktor uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, drugostepenom presudom u obnovljenom postupku oslobođen je optužbe za pranje novca. Ranije na snazi ostaje drugostepena presuda koja mu je izrečena u oktobru prošle godine, a prema kojoj je osuđen na 5,5 godina zatvora za primanje dara. Ovom presudom stavljena je tačka na slučaj Pandora. Detaljnije ima Melisa Teletović.
Prije više od 10 godina počeo je slučaj Pandora u kojem su uhapšene 53 osobe, među kojima i Kemal Čaušević, tadašnji direktor uprave za indirektno oporezivanje. Ova akcija najavljivana je kao najveća u oblasti borbe protiv korupcije koja je danas dobila i svoj epilog. Kemal Čaušević oslobođen je u obnovljenom postupku optužbe za pranje novca, a na snazi mu ostaje dio presude iz oktobra prošle godine, kojom je osuđena 5,5 godina zatvora za primanje dara. Kemal Čaušević novinarima u Sarajevu kratko je prokomentarisao kako je nepravedno osuđen za primanje dara.
10 godina govorili su da sam odgovoran za povrat 7-8 miliona preduzećima Kerev Čerosol. Neko jeste odgovoran. Odgovorni su Goran Glamočanić, Hajrudin Lagumđa koji su dobili novac. Ja sam vodio predmet Kerević i ovdje sa Šukšićem 15 puta bio. Zašto se ta lica ne optuže?
Suđenje Kemalu Čaušoviću počelo je u julu 2017. godine, a prvostepenu presudu kojom je osuđena 9 godina zatvora zbog primanja dara i drugih oblika koristi te pranje novca sud je donio u maju 2021. godine. U presudi je navedeno da je Čaušović u maju 2007. godine istupio u kontakt sa uvoznicima tekstila Sedinetom Karićem i Janesom Sadikovićem, te im obećao povlašteni status prilikom uvoza u vidu smanjenja iznosa za carinjenje, bez detaljnih pregleda i priznavanja faktura s netačnim podacima tražeći da mu kao protivuslugu daju iznos od 1000 maraka u pouvezenom kamionu na što su njih dvojica pristali te mu davali novac u Sarajevu i Banjoj Luci. U toj presudi se navodi da je Čaušević od 2007. do februara 2011. godine primio iznos ne manje od 1,7 miliona maraka.
Sve je bila samo maska da se sačuvaju stvarni izvršioci krivičnih djela i u Kekeroviću i kod uvoza tekstila, a osuđeni smo, nažalost, Sadković, Anes i ja, koji s tim ima veze ko ja sa satelitima Starlink.
Uz Čaušoviće u ovom predmetu optuženi su Karić i Sadiković. Sadiković je osuđen na 2 godine zatvora zbog davanja dara pri uvozu tekstila, dok je Karić na samom početku postupka osuđen na 1 godinu zatvora za davanje dara i drugih oblika koristi po sporazumu o priznanju krivnje sklopljen s tužilaštvom Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Iz Trebinja je jutros otišao nepun autobus putnika za Beograd. Za Radio Slobodna Evropa su rekli da idu na miting podrške predsjedniku Srbije koji se održava u večernjim satima. Aleksandar Vučić je zakazao miting kao odgovor na nedavne proteste opozicije nakon 2 masovna ubistva u Srbiji početkom maja. Na tim protestima učestvovalo je na desetine hiljada ljudi. Trebinjci koji su krenuli put Beograda istakli su da im je plaćen prevoz i prenoćište, ne želeći reći ko je financijer. Uglavnom se radi o članovima vladajuće stranke u tom gradu SNSD-a Milorada Dodika, koji je također najavio da će ići na miting. Također je u koloni automobila otišlo i oko 500 građana Doboja. Riječ je o zaposlenima u javnim ustanovama, preduzećima i lokalnim pristalicama SNSD-a. A Vučić je poručio, neće biti novog Majdana u Beogradu. I kako je rekao, kažu nam naše sestrinske službe sa istoka, ovo su pokušaji obojnih revolucija. Autoritarne vlasti doživljavaju obojne revolucije kao pučeve iza kojih stoji CIA u cilju širenja američkih interesa i vrijednosti. Međutim, time se zamagljuju uzroci da su one protest protiv autokratskih režima koji guše slobode. U nemogućnosti da promijene vlast na fer izborima, građani se odlučuju na pobunu. To je tema Postskriptuma, a pripremio ga je Dragan Štavljanin.
Nema novog Majdana u Beogradu, niti će da se desi, niti je moguć, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sredinom maja. Za aktuelne ukrajinske vlasti i Zapad, Majdan je simbol demokratske pobune naroda 2013. i 14. protiv autoritarnog proruskog režima Viktora Janukovića. Za Rusiju, Kinu i druge autoritarne režime, to je bio puč orkestriran sa Zapada u kome su, kako se ističe, ukrajinski neonacisti i ostale ekstremističke snage zbacili legitimno izabranog predsjednika. Šta je prethodilo protestima na trgu Majdan u Kijevu? Janukovic je pobedio na izborima 2010. obećavši da će Ukrajina sklopiti sporazum o asocijaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Međutim, u avgustu 2013. ruska carina je privremeno obustavila uvoz robe iz Ukrajine, što je doživljeno kao trgovinski rat protiv nje u cilju sprečavanja da potpiše sporazum sa Evropskom unijom. Predsjednik Rusije Vladimir Putin u izjavi 2013. godine.
Uopšte nismo protiv asocijacije, samo kažemo da ćemo morati da zaštitimo našu ekonomiju jer Rusija ima širom otvorena vrata prema Ukrajini zbog sporazuma o slobodnoj trgovini. Ne možemo da ga ostavimo nepromenjenim ako Ukrajina otvori svoja vrata Evropskoj uniji.
Proizvodnja Ukrajini je osetno pala. Ona je zatražila 27 milijardi dolara zajma od Evropske unije. Brisel je ponudio 838 miliona dolara, a Rusija 15 milijardi, kao i jeftiniji gaz. Evropska unija je tražila i promjene propisa, a Rusija ne.
Moramo da legalizujemo istopolne brakove. Sramota. Da usvojimo zakon o jednakim pravima za seksualne manjine. Da li je naše društvo spremno na to? Ne.
Gotovo naše opštvo k tomu.
Tadašnji ukrajinski premijer Mikola Azarov u izjavi 2013. Ukrajinske vlasti su odustale od sporazuma i u novembru 2013. izbijaju masovni protesti na Majdanu. Jedan od demonstranata, Andrej.
Zato što su svi korumpirani i nisu potpisali sporazum sa Evropskom unijom, a mi branimo svoje prava jer želimo da budemo u Evropi.
Sukobi demonstranata i policije su bili sve žešći. Vrhunac je bio 20. februara 2014. kada je ubijeno više od 100 demonstranata i 13 policajaca. Nije utvrđeno ko je odgovoran. Janukovic je ubrzo zbačen, a Rusija je odgovorila aneksijom Krima. Za razliku od klasičnih državnih udara ili smene vlasti na izborima, obojne revolucije su pokušaj uglavnom nenasilnih promjena. Nove vlasti su ostvarile delimične uspjehe, pre svega veće slobode, ali je korupcija ostala problem, kao u Ukrajini nakon narandžaste revolucije. Vučić je rekao i da, kažu nam naše sestrinske službe sa istoka, ovo su pokušaji obojenih revolucija. Ovim terminom se označavaju protesti u kojima su autoritarni režimi zamenjeni prozapadnim vlastima. U Gruziji revolucija Ruža 2003. U Ukrajini Narandžasta 2004. U Kirgistanu Tulipana 2005. U Severnoj Makedoniji Šarena 2016. Pobune građana su nazivane i revolucijom Karanfila u Portugaliji 1974. Žuta revolucija na Filipinima 1986. Buldožer u Srbiji 2000. Revolucija Kišobrana u Hong Kongu 2014. I Stepska revolucija u Kazahstanu 2022. godine. Teoretičar Gene Sharp je u knjizi Od diktature do demokratije iz 1993. razradio 198 metoda nenasilnog otpora. Njih su koristili demonstranti od Srbije pod sloganom Otpor do Gruzije pod sloganom Dosta. Proteste su predvodili domaći aktivisti uz finansijsku i logističku pomoć zapadnih nevladinih organizacija. Kritičari tvrde da iza njih stoji CIA i da su revolucije u boji instrument SAD-a u cilju širenja njihovih interesa i vrednosti. Autoritarni lideri poručuju da će ih sprečiti. Vladimir Putin, predsjednik Rusije, u izjavi iz aprila 2023. Ispoljivanje
Sjedinjenih Štatama Amerike u svojoj vanjskoj politici.
Sjedinjene Države koriste u spoljnoj politici oruđa kao što je podrška takozvanim revolucijama u boji. Podrška puču u Kijevu 2014. godine na kraju je dovela do današnje krize u Ukrajini i dodatno pogoršala rusko-američke odnose.
Дополнительно внесла свой негативный вклад в деградацию российско-американских отношений.
Потенцирањем заверенићког карактера обојених револуција замагљују се њихови узроци, да су оне протест против аутократских режима који гуше слободе, затварају политичке неистомишљенике, а под кринком заштите државних интереса масовно пљачкају националне ресурсе. У немогућности да промене власти на фер изборима, грађани се одлучују на побуну.
U Mostaru su počeli radovi na izgradnji muzeja Hrvatskog vijeća odbrane. Zgrada muzeja dio je kompleksa kasarne Stanislav Baja Kraljević u naselju Rodoč na južnom izlazu iz grada. U njoj se nalazio logor Heliodrom u koji su pripadnici HVO-a zatvarali Bošnjake tokom ratnih 90-ih. Izgradnja muzeja na tom mjestu pokušaj je skrivanja zločina i prekrajanje istorije, kažu preživjeli logoraši. O tome u prilogu Šejle Ibrahimović.
Emir Hajdarović je kao 21-godišnjak bio zatvoren 309 dana u logorima HVO-a na području Hercegovine. Samo u logoru Heliodrom 1993. proveo je 48 dana u samici.
U tome objektu ljudi su doživjeli nešto što samo su prije toga vidjeli na filmovima.
Izgradnja muzeja HVO-a vrijeđa i ponižava bivše logoraše, kaže Edin Batlak. On je u logoru Heliodrom bio zatočen i mučen 253 dana. Najava otvaranja muzeja tri decenije kasnije na mjestu nekadašnjeg logora produbljuje bol na sjećanja.
Evidentno je da je u suštini jedan projekat kojim treba da se zatre istina, da se povrijede oni koji su žrtve, a da se glorificiraju oni koji su počinili zločine.
Reakcije i osude bivših mostarskih logoraša dolazi nakon što je izgradnju muzeja HVO-a u Mostaru krajem februara ove godine najavio Slaven Galić, zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine. Edin Batlak kaže da je jedino sporno mjesto na kojem se pravi muzej.
Što se to obilježava na mjestu zločina? Mjestu zločina utvrđenog međunarodnom presudom u Haškom tribunalu. I kada vam to neko pokušava uraditi, a to vam radi vaše ministarstvo, vaše države, pa on vam soli otvorenu ranu.
Iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da komentiraju izjave bivših logoraša o spornoj lokaciji, niti koliko novca je uloženo u muzej iz državnog budžeta. Aktuelni ministar Zukan Helez kao adresu za sva pitanja navodi bivše ministre odbrane tokom čijih mandata je dogovarana izgradnja muzeja. Ni bivši ministri nisu za razgovor jer kažu već godinama nisu u ministarstvu. Dio novca za muzej obezbjeđen je i kroz donacije. Udruga nositelja ratnih odličja HVO-a donirala je dio sredstava. Kako je za RSE potvrdilo Ministarstvo branitelja Hrvatske, udruga nositelja ratnih odličja HVO-a prijavila se na konkurs za dodjelu sredstava u sklopu projekta sufinansiranja spomen obilježja žrtvama Domovinskog rata, a koji se finansira iz državnog budžeta Hrvatske. U udruzi za Radio Slobodna Evropa u telefonskom razgovoru su naveli da će izjave za medije davati kada muzej bude završen. Do tada ne vide ništa ni u samoj lokaciji muzeja, jer navode zgrada muzeja nije bila dio logora u kojem su mučeni zarobljenici. Emir Hajdarović, bivši logoraš.
Logoraši su u svakoj zgradi morali prinudno da izvršavaju radove po naredbi HVO-a, znači kompletan krug koji je omeđen žicom, koja je bila u stvari granica slobode svakog logoraša, je mjesto stradanja logoraša i to je mjesto koje apsolutno ne može biti mjesto izgradnje ovakve vrste građevine i pokušaja negiranja zločina koji su oni učinili.
Logor HVO-a Heliodrom u Mostaru bio je jedan od najzloglasnijih tokom proteklog rata u BiH, a bio je otvoren od septembra 92. do aprila 94. Jedan je od desetak logora koje je, prema evidenciji Udruženja logoraša Mostar, tada formirala samoproglašena Hrvatska Republika Herceg-Bosna. Prema podacima mostarskih logoraša, kroz Heliodrom je prošlo oko 10.000 stanovnika Mostara, kao i građana iz drugih dijelova BiH. Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju je je u novembru 2017. pravomoćno osudio lidere takozvane Herceg Bosne na ukupno 111 godina zatvora. U presudi se spominje i osnivanje logora za bošnjačke civile. Haški sud je za zločine počinjene na heliodromu osudio i pripadnike kažnjeničke bojne HVO-a Mladena Naletilića na 20 godina zatvora i Vinka Martinovića na 18 godina. Pred domaćim sudovima za zločine u heliodromu osuđeno je 5 bivših čuvara i pripadnika HVO-a. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Šejla Ibrahimović.
Nakon 3 godine pandemije koronavirusa, čini se da se turizam kao glavna grana privrede na jugu Bosne i Hercegovine polako vraća u okvire iz rekordne 2019. Ključne turističke destinacije u tom dijelu BiH, kao što su Mostar, Međugorje i Neum, opet su pune inostranih i domaćih gostiju, ali su turističkim radnicima tog područja još u svježem sjećanju puste ulice i zatvaranje njihovih biznisa. Borba za potpuni oporavak, međutim, naglašavaju da tek predstoji. O tome više detalja ima Mirsad Behram.
Mostarske ulice, pogotovo u blizini starog grada i čuvenog starog mosta, ponovo vrve od turista iz cijelog svijeta. Da posla ima, potvrđuje nam i Arslan Mesihović, koji vodi pub sa domaćim pivom iz kućne radinosti.
Turista je sve više i više u gradu, tako da sad za sad smo zadovoljni.
Početkom sezone, uoči njene špice, koja je inače u ljetnom periodu, zadovoljan je i 21-godišnji Ahmed Stupac, skakač sa starog mosta, koji sa svojim kolegama skakačima za turiste izvodi opasne skokove u Neretvu sa oko 25 metara iznad vode visokog luka starog mosta.
Pa što se tiče nas, super je počelo, vrućine su isto počele, ima ljudi dosta na mostu, gužva je, bude minimalno 10 skokova na dan.
A samo 2-3 godine unazad, u vrijeme pandemije virusa korona, turizam je u Hercegovini bio pred kolapsom, usled ograničenja kretanja i zatvaranja granica. Akademski slikar Alica Jakirović, koji radi u neposrednoj blizini starog mosta, prisjeća se pustih ulica mostarskog starog grada u vremenu pandemije.
Ono je bilo tužno, jadno za rasplakat se, jer nije bilo nikoga.
Adnan Vezović već 17 godina na ulazu u stari grad u Mostaru se bavi rukotvorinama. Prisjeća se da je početkom pandemije sve bilo zatvoreno, a nakon otvaranja...
Ovdje sam dolazio, znači, ujutro od 9 do 1, 2 popodne nema ljudi, onda zatvorim radnju, odem na Neretvu, riba, kupanje, eto, tako smo ubijali vrijeme, provodili.
Početkom maja Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je kraj pandemije virusa korona. Da se turizam oporavlja, potvrđuju i zvanični podaci. Agencija za statistiku BiH nedavno je saopćila da je u prva 3 mjeseca ove godine bilo oko 39.000 posjeta turista više nego 2019. godine, koja se često uzima kao referentna. Turisti se vraćaju na jug BiH. Davor Ljubić, predsjednik Udruge turizma, hotelijera i iznajmljivača soba u poznatom katoličkom Marijanskom svetištu Međugorju, kaže kako je 2023. godina krenula više nego dobro.
Rezervacije su potpuno dobre. Nisu još uvijek razni na 2019. ili 2018. godine, ali će sigurno na kraju godine biti približno slični rezultati.
U turističkoj zajednici Hercegovačko-neretvanskog kantona sa sjedištem u Mostaru kažu da je oporavak te grane privrede od pandemije počeo još prošle godine. Predsjednik turističke zajednice HNK Andrija Krešić.
A ove godine su zaista velike očekivanja. Evo, zainteresiranost, dakle, potencijalnih gostiju na sajmovima na kojima je bila turistička zajednica u čitavoj Evropi, a isto tako na osnovu nekih razgovora sa hotelijerima i ovim drugim gostiteljima.
Da su očekivanja turističkih radnika za ovu sezonu velika, potvrđuje nam i Haris Količić, koji nedaleko od starog mosta u Mostaru vodi restoran.
Ove sezone čak naše neke analize pokazuju da je to rast od 30% više nego prošle godine, možda rast u odnosu na 2019. čak i 50%.
Turistički radnici također ističu kako nije bitan samo puki broj turista, nego i njihov kvalitet, odnosno njihova kupovna moć, za koju se također nadaju da će biti kao prije pandemije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org. Počinju drugi dani školegijuma, a programi će se do 4. juna održavati u galeriji Roman Petrović i pozorištu mladih u Sarajevu. Profesor i književnik Nenad Veličković, jedan od organizatora festivala za podcast Radija Slobodna Evropa Šta ima, govorio je da će možda najzanimljiviji događaj biti predstavljanje regionalnog festivala Na pola puta iz Užica. Osim toga, najavio i 9-dnevnu izložbu koja potiče na razgovore o obrazovanju, kao i 5 važnih okruglih stolova sa temama koje bi itekako mogle zainteresovati sve one koji su akteri u obrazovanju kao i donosioce odluka.
Kvalitet visokog obrazovanja, odnosno standardi akademske izvrsnosti, recimo da bi se to tako moglo zvati, jedna se tiče nedostatka seksualnog obrazovanja u odgoju, jedna se tiče medija u obrazovanju i obrazovanja u mediju, jedna se bavi mogućim ili potrebnom poboljšanjem, reformom nastave maternjeg jezika i jedna se bavi ulogom religije, odnosno vjeronauke u našem obrazovanju. Mi ćemo sve te rasprave objaviti u jednoj sređenoj, autorizovanoj verziji i vjerujemo da bi mogli biti motivacija i inspiracija za donosioce političkih odluka o obrazovanju da eventualno urade neke potrebne, konkretne i moguće čak i lako izvodljive korake.
Bio je to profesor i književnik Nenad Veličković.
Slobodna Evropa.org.
Evropa Nostra, kontinentalna mreža za zaštitu kulturnog nasljeđa, objavila je listu 7 najugroženijih lokacija, od kojih su 3 sa Zapadnog Balkana. Kolegica Miljana Miletić razgovarala je sa generalnom sekretarkom te organizacije, Sneškom Kvedlig Mihajlović.
Partizansko groblje u Mostaru, Sveti Stefan u Crnoj Gori i Bistričke Vodenice kod Petrovca na Mlavi u Srbiji. 3 su od 7 najugroženijih lokaliteta na svetu za 2023. godinu. Na listi su također lokaliteti iz Belgije, Gruzije, Nemačke i Mađarske. Selekcija je napravljena na osnovu izuzetnog značaja nasljeđa i kulturne vrednosti svake od lokacija, kao i ugroženosti sa kojom se trenutno suočavaju, kaže za Radio Slobodna Evropa generalna sekretarka Sneška Kvedlig Mihajlović.
Jedan važan kriterijum je da su ti lokalitete od značaja za evropsku kulturnu baštinu, znači prevazilaze neki isključivo lokalnu dimenziju.
Dodala je da uvek postoji grupa entuzijasta koji se zalažu za lokalitet, što bude signal onima koji donose odluke kako bi se neki lokalitet spasio i sačuvao.
Nekada nije pitanje samo para, vrlo često nije pitanje para, nego je pitanje odgovarajuće odnosa i odgovarajućeg modela održivog razvoja.
Problem sa lokacijom partizanskog spomen groblja u Mostaru je što je stalno na meti vandala. U junu 2022. razbijeno je oko 700 spomen ploča. Europa Nostra traži plan za očuvanje i održivost područja. Svetom Stefanu, s druge strane, prete nekontrolisani turizam i bespravna gradnja. Meštani nemaju pristup ostrvu i svom kulturnom nasljeđu. Europa Nostra poziva vlasti Crne Gore da to promene. Još jedna lokacija sa područja Zapadnog Balkana je kompleks ruralne balkanske arhitekture. Bistričke Vodenice propadaju zbog dugotrajne napuštenosti i vremenskih uslova. Treba ih sanirati i uključiti u ponudu etnosela Bistrica. Većina lokaliteta za koje se zalaže Europa Nostra bude sačuvana, a naglašava se primer Rosija Montana iz Rumunije.
Nekadašnji rudnik zlata iz rimskog doba, u kome se nalaze veoma važni arheološki ostaci, gde je došla jedna kompanija iz Kanade da investira u taj jedan brutalni način ekstrakcije zlata sa cijanidom, sa otvorenim kopom gde se preseče planina i čitavo to arheološko blago je trebalo da nestane. Mala grupa ljudi koji su rekli ne, mi ne prihvatamo da izgubimo ovaj prostor.
Kreativnim pristupom uspjeli su da privuku pažnju i sačuvaju lokalitet Rosija Montana.
Počeli su na jako kreativne načine da organizuju kampanje, sačuvali su jednu kuću, sačuvali su jednu crkvu i tako dalje. I onda je i Europa Nostra podržala tu kampanju, međunarodne organizacije su podržale kampanju. To je bilo na našoj prvoj listi 2013. godine, znači oni su se borili 15 godina.
Rosija Montana je 2021. godine upisana na listu svetske baštine. Jedan od primjera u kojima Europa Nostra nije uspjela je zgrada Nacionalnog teatra u Tirani, koja je srušena uprkos međunarodnim naporima da se sačuva. Za Radio Slobodna Evropa pripremila Miljana Miletić.
Mjesto Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine najnerazvijenija je od 3 opštine u sastavu Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Dok se život u maloj lokalnoj zajednici postepeno gase, postoji ideja da se razvojem turističke infrastrukture stanje pokuša promijeniti. O tome više saznajemo u prilogu Alena Bajramovića.
Po odlasku u penziju veći dio slobodnog vremena dugogodišnji sarajevski policajac, sportista i gorski spasilac Nedžib Đozo provodi u rodnom selu Datelji kod Pala. Više puta je posjetio sve zanimljive lokacije u okolini pa je shvativši da je uprko svim potencijalima turistička ponuda ove općine praktično na nuli, odlučio pokušati promijeniti stvari. Inicirao je projekat izgradnje pristupnih puteva prema srednjovjekovnom gradu Pavlovcu, čiji su ostaci skriveni u šumi iznad Prače i nikada nisu do kraja istraženi.
On se sagradio 1413. godine ovako, ta porodica Rađenović koja je poznata, ona je u stvari vladala ovim dijelom istočne Bosne, imali su na Borač, na kod Mesića je bio glavni grad, glavno njihovo sjetište, a ovaj grad je bio drugi po važnosti u to vrijeme. Bio je velik, bio dobro izgrađen. Imao je jedino Handija Kreševljakevića nešto, ni ovi naučnici su to istraživali, storčari, nisu uspjeli da pronađe posebno te bedeme za odbranu i centralnu kulu koja nešto, ne znam zašto, nije bila urađena. I navodno da je te godine kad je grad napravljen, da je umro taj Rađenović, u stvari da je poginuo negdje, a da je njegov sin to naslijedio. Pavle i od toga je nastalo Pavlovići, Pavlovac grad.
Đozo smatra da bi ova lokacija bila zanimljiva istraživačima i historičarima, ali i turistima koji bi osim Pavlovca mogli posjetiti i brojne nekropole stečaka u okolini, izvore mineralne i tople vode, ali i pećinu Dugovješticu, koja povezuje Pale i Rogaticu, oba bosansko-hercegovačka entiteta i pretpostavlja se da je najduža u Bosni i Hercegovini. Na prilazima Pavlovcu bile bi napravljene strešnice i mobilijar za izletište, a već su izvršena mjerenja i započete pripreme za izgradnju visećeg mosta preko kanjona Prače, čija bi dužina bila oko 300 metara.
100 metara je visina iznad kanjona Prače. Izuzetno atraktivan, znači on bi bio negdje jedan od većih dužih mostova u Evropi, što ima ti viseći mostova. Sad ovdje kod nas na ovim terenima bi bio sigurno najduži, jer kod nas nema, imaš u Mostaru, imaš to na Romaniji. Nadamo se i na to idemo da će vjerojatno međunarodna zajednica, nadat ćemo neke one konkurse dati taj projekat nekim organizacijama da nam pomognu u tome. Interes nam je da se polako vraćamo i u istoriju, da taj grad obnovimo, da probamo nešto srediti, da to bude jedno izletište i početak, nekakav početak turističkog dijela Preče.
Osim što pokušava probuditi zavičaj, Nedžib na ovaj način čuva sjećanja i na prerano preminulu suprugu, poznatu novinarku Suzanu Stambol Đozo, bez koje je ostao prije 2 godine. S njom je, kaže, obišao cijelu bivšu Jugoslaviju, osvojio vrhove svih poznatijih planina, a posebno su uživali u posjetama ostacima starih gradova. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
U narednih 10 dana Srebrenica će biti i središte kulture, sporta i privrede. U okviru manifestacije Dani Srebrenice bit će priređeno više od 40 sadržaja u kojima će učestvovati oko 1500 mladih iz Srebrenice i gradova Tuzlanskog kantona. Najmasovnije će biti sportske igre mladih Bosne i Hercegovine, a više o tome Sadik Salimović.
18. po redu manifestacija Dani Srebrenice bit će smotra kulture, sporta i privrede. Predstavit će se mladi Srebrenčani iz svih organizacija i udruženja. Vladan Milovanović vodi sve aktivnosti oko programa.
Ove godine slogan s ljubavi Srebrenice, kao što je to slučaj i ove godine su uključene mnogi, odnosno sve naše institucije, nevladne organizacije, sportski klubovi koji mogu dati svoj doprinos kako bi program bio kvalitetniji. Uključene su, znači, sve naše škole, osnovne i srednje, uključene su turističke organizacije, uključene su nevladne organizacije, svi sportski klubovi, program je sadržajan.
Program će upotpuniti i turistička organizacija Srebrenica, kaže Slaviša Petrović, direktor organizacije.
Turistička organizacija za ovu godinu pripremila jeste 2 manifestacije u okviru Dana Srebrenice. Jedna je promocija lovnog turizma, a druga je manifestacija Mala Srebrenica. Sa prvom osnovnom školom i prvačićima napravljen manifestaciju gdje će se oni kroz poznavanje sa kulturno-istorijskim i drugim znamenitostima naše opštine naći ulozi mali turista.
Vladan Milovanović, šef ureda načelnika, kaže da opština finansira sve aktivnosti u kojima će biti nekoliko specijalnih sadržaja.
Kada imamo i sportske igre mladih, to je najveće amatersko sportsko takmičenje na Balkanu i ove godine smo prijatelji sportskih igara mladih i imamo veliki koncert u sklopu sportskih igara mladih Željka Samardžića 2. juna od 21 čas.
Na manifestaciji Dani Srebrenice nastupit će i gosti iz Tuzlanskog kantona. Nermin Ali Vuković, predsjednik Kulturno-umjetničkog društva Vaso Jovanović.
Kulturno-umjetničko društvo Vaso Jovanović će organizirati 18. po redu smatru folklora, na kojoj će učešće uzeti kulturno-umjetnička društva iz Tuzle, zatim Srebrenika, Banovića i Kulturno-umjetničko društvo Vaso Jovanović. Dakle, bit će to prilika da još jednom pokažemo prije svega srebreničkoj publici da predstavimo naš rad, ali da ugostimo kulturno-umjetnička društva sa kojima imamo dugogodišnju saradnju.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.